Dumnezeu să binecuvinteze pe toți cei prezenți cu harul său, cu îndurarea sa și binecuvântare pe care o doresc și pentru ceilalți din familia fiecăruia dintre noi. Am să citesc din Evanghelia după Matei, capitolul 11, de la versetul 20 la 24. Matei 11, de la 20 la 24. Atunci Iisus a început să mustre cetățile în care fuseseră făcute cele mai multe din minunile lui, pentru că nu se pocăiseră. Vai de tine, Horazine, a zis el, vai de tine, Betsaido, căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon minunile care au fost făcute în voi, de mulți ar fi pocăit cu sac și cenușă. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Vei fi coborât până la locuința morților. Căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile care au fost făcute în tine, iar fi rămas în picioare până în ziua de astăzi. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei decât pentru tine. Privind la întreg capitolul acesta, putem observa că de la versetul 1 la 6, Matei aduce înaintea noastră îndoiala lui Ioan Botezătorul cu privire la cine anume este Domnul Iisus. Nu o să intru în detaliile acestea, ci doar eu punctez sintetic ceea ce spun aceste versete, le putem vedea fiecare dintre noi despre ce este vorba. Aș arăta încă o dată că Ioan Botezătorul era și el un om ca și noi, trece printr-o experiență dramatică și închisoare fiind, ajunge ca să fie și el cuprins de îndoială. Așadar, ce vreau să spun este faptul că Dumnezeu lucrează cu oameni obișnuiți, ca noi. Și de bună seamă că El vrea să lucreze și cu noi, cei care suntem aici. Apoi, al doilea tablou, în al doilea pasaj al acestui capitol 11, respectiv de la 7 la 19, este subliniată identitatea Domnului Iisus Hristos. Iese în evidență cu ușurință din pasajul acesta identitatea lui prin asocierea cu Ioan Botezătorul. Ioan era glasul care strigă în pustie ca să fie pregătită calea Domnului Iisus Hristos, cel care avea să vină după Ioan Botezătorul și aceasta la scurt timp. Și odată ce este stabilită identitatea Domnului nostru Iisus Hristos, în capitolul acesta, El condamnă îndoiala, rezerva, necredința lui Israel și asta nu ne-ar fi de prea mult folos dacă nu ne gândim la noi ca oameni și anume că El poate să condamne necredința sau îndoiala oricăruia dintre noi. Și apoi al treilea tablou pe care tocmai l-am citit, mustrarea cetăților nepocăite. În mijlocul acestei respingeri a Domnului nostru Iisus Hristos, prin îndoială și necredință, Domnul Iisus Hristos, în înțelepciunea sa divină, găsește de cuvință să mustre aceste cetăți, Horazin, Betsaida, apoi Capernaum, cetăți din partea de nord a Israelului. De altfel, Capernaum a fost cetatea sa, numită așa pentru că a locuit pentru o vreme acolo, găzduit fiind în casa lui Simon Petru și a soacrei acestuia și împreună cu ucenicii. Aș vrea să conștientizez faptul că ceea ce noi avem înaintea noastră în Evanghelii nu sunt decât o scurtă selecție din minunile și semnele pe care le-a făcut Domnul Iisus Hristos. Și dacă este să privim la într-un mod foarte realist și corect la capitolele anterioare, de exemplu în capitolul 8 și 9, vom vedea câteva din minunile și semnele făcute de Domnul Iisus Hristos. Și vreau încă o dată să aduc înaintea noastră această conștiință a adevărului că Domnul Iisus Hristos a făcut mult mai mult, adică semne și minuni, mult mai multe decât avem noi în Evanghelie, așa cum spune Ioan în Evanghelia sa, că dacă ar fi fost scrise tot ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos, măcar că nu înțelegem aceste lucruri, dar este punctat, este biblic, este adevărat, că tot ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos, dacă ar fi fost scrise în niște cărți, nu ar fi încăput în lumea aceasta. Este uluitor. Capitolul 8. Găsim aici vindecarea unui lepros după predica sa de pe munte. Apoi imediat vindecarea robului unui sutaș. Ne uităm pe Scriptură. Vindecarea soacrei lui Petru și a multor altor bolnavi, mulți alții. În capitolul 9, vindecarea unui slăbănog. Urmează chemarea lui Matei în slujba aceasta, dar urma pe Domnul Iisus Hristos, chemare care a fost și pentru noi și iată este și astăzi în vigoare sau face același lucru prin Duhul Sfânt și în ceasul acesta Domnul Iisus Hristos cheamă dintr-o viață de fără nădejde, dintr-o viață de păcat, îl cheamă pe omul păcătos la sine să-l ierte, să-l mântuiască. Să-i dea dreptul de copil al lui Dumnezeu, să-i dea viață veșnică. Urmează apoi învierea fiicei lui Iair, vindecarea unei femei, vindecarea a doi orbi și continuă și cu niște îndrăciți și atitudinea plină de milă a Domnului Iisus Hristos față de cei din jurul lui, căci arătau ca o turmă risipită pe munții lui Israel care n-aveau păstor. Întreb. Îl avem pe Domnul Iisus Hristos, toți care suntem aici, ca păstor, conducător al vieții noastre, ca Domn și Mântuitor? Ăsta este un har divin, de excepție. E o favoare să-L avem pe El în viața noastră ca Domn și Mântuitor, pentru a ne conduce prin pustia lumii acesteia spre patria cerească. Acolo este nădejdea noastră a tuturor sau a celor mai mulți și o dorim și celorlalți care nu aveți nădejdea aceasta. Câteva versete pe care o să le aduc înaintea noastră, dar înainte de aceasta aș vrea să privim această atitudine pe care o găsim în versetul 20, demonstrare a oamenilor de către Domnul nostru Iisus Hristos, ca o mare favoare, ca un interes, ca o preocupare a inimii lui pentru omul păcătos pierdut, care nu știe unde merge, se duce în neant, se duce în veșnicie. Iar omul păcătos se duce în iazul de foc și de pucioasă, unde este plânsul și scrâșnirea dinților. S-a interpus între locul acesta și noi, la un moment dat, Domnul Iisus Hristos și ne-a oprit și ne-a convins să-L acceptăm ca Domn și Mântuitor. Și El încă face această lucrare. Atunci Iisus a început să mustre din dragoste, din preocupare pentru suflete. Niciodată lumea aceasta nu te va mustra că trăiești în păcate și în fără de lege, că ești pierdut. Niciodată Satan cu duhurile întunericului nu te va mustra și nu-ți va spune adevărul, ci te va înșela, te va amăgi și te va provoca să te confunzi cât mai mult în păcate și în fără de lege, în neascultare, în împotrivire și rebeliune față de Dumnezeu. Este un har de excepție, ceasul acesta pe care ni l-a hărăzit nouă astăzi Domnul Iisus Hristos să stăm înaintea Lui. Atunci Iisus a început să mustre, fie ca mustrarea Lui să fie în inima noastră, să o simțim, să ne vorbească, și să descoperim dulceața dragostei lui în această mostrare. Cetățile în care fuseseră făcute cele mai multe din minunile lui, pentru că nu se pocăiseră. Vreți să știți unde a lucrat până în ziua de astăzi cel mai mult minuni Domnul Iisus Hristos? Cele mai multe minuni le-a făcut Domnul Iisus Hristos până în ziua de astăzi în copiii credincioșilor. Vom avea printre noi asemenea persoane? Copiii care au fost duși de părinții lor într-o biserică ca aceasta, unde au ascultat Evanghelia, care au fost și la școala duminicală, au învățat versete, cântări, programe, serbare de Crăciun, de Paște, așa cum știm noi, unii contestă, alții nu contestă, nu asta mă interesează pe mine acum, ci faptul că prin harul Domnului Iisus Hristos, foarte mulți copii, băieți scumpi și fete scumpe și drăgălașe de mititei duși de părinții lor sau de un bunic, de o bunică, într-o adunare. Și au fost înconjurați cu dragoste, au crescut în adunare, într-o casă unde s-a vestit Evanghelia și mai târziu au găsit de cuviință că sunt mari, că știu multe, că pot să-și ia în viața pe cont propriu și s-au depărtat de Dumnezeu. Nu tot așa se întâmplă cu ceilalți semeni ai dumneavoastră, ai noștri, care n-au crescut într-o familie creștină, n-au trăit într-o adunare, n-au văzut laudă și încinare la adresa lui Dumnezeu, n-au auzit o rugăciune și n-a avut pe nimeni să se roage pentru ei. În timp ce copiii creștinilor au fost înconjurați de mâna bună a lui Dumnezeu, pe dinainte și pe dinapoi, și de mâna protectoare a părinților, cu rugăciune, cu cereri. De așa ceva nu au parte mulți semeni în țara românească, zis creștină, și cu atât mai mult în lumea largă, necreștină, Asia, și alte continente, nu încerc să intru în detaliu acum. Mai devreme la intrare tocmai mi se spunea de niște restricții și m-am cam pus pe gânduri că nu mai avem voie să rostim de aici anumite adevăruri și să nu mai spunem păcatului pe nume. Și suntem vânați în direcția aceasta. Până mi se va închide gura, voi rosti de aici și că Domnul va îngădui să spun păcatului pe nume. Înțeleg aceia care mă aud? Copiii creștinilor în primul rând, care au trăit sub protecția harului Domnului Iisus Hristos într-o casă creștină și au ajuns să se obișnuiască și să trăiască în ignoranță, nu vă supărați, ăsta este adevărul. Ba mai mult, sunt asemenea suflete scumpe și dragi nouă care au înțeles Evanghelia, au acceptat-o cu mintea, au dat și dau dreptate până astăzi și merg mai departe la roșcovele lumii acesteia în păcate și în fără de legi, spunând în felul următor, nicio problemă. Mama și tata mi-a spus de făgăduința aceea, crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit tu și casa ta. Și mai mult, mama și tata s-a rugat și se roagă pentru mine, nu-i nicio problemă, am să mă pocăiesc în viitor, asta e amăgirea diavolului, asta este înșelăciunea lui. Domnul Iisus Hristos vrea încă o dată, prin mustrarea lui, nu a mea, el are dreptul să ne mustre pe toți, să ne îndrepte și să ne aducă la El. Pe cine a mustrat în împrejurarea aceasta întâi de toate Domnul nostru Iisus Hristos? Pe Horazin și Betsaida. Este foarte interesant. Horazin, un pic mai la nord de Marea Galilei, dincolo de Capernaum, căci imediat pe malul nordic al mării Galileea a fost Capernaumul, astăzi ruine, și un pic mai la nord Horazin, vizitat adesea de Domnul Iisus Hristos. Iar un pic mai spre est, Betsaida, de acolo a ridicat Dumnezeu, Dumnezeu Fiul, după voia Tatălui, 5 apostoli, 5 ucenici, îi găsim pe paginile Scripturii. A fost adesea acolo. Și tocmai unde cuvântul Lui a răsunat, unde glasul Lui s-a auzit, unde oamenii din vremea aceea L-au văzut, s-au bucurat de lucrările Lui, de aceea îl și doreau ca împărat, ca un izbăvitor de sub cizma romană. Mare responsabilitate au avut și aveau oamenii aceia. Și în împrejurarea aceasta, Domnul Iisus Hristos încă o dată vorbește, doar, cum spunem noi, în al 12-lea ceas, să-și recunoască starea de păcătoșenie, de pierzare și să vină la Domnul Iisus Hristos. Vai de tine, Horazine! Dacă o spune Dumnezeu, ar trebui să ne cutremurăm. Ar trebui să ne cutremurăm. E un vai, un vai cu consecințe veșnice pentru acela care nu se pocăiește, care nu vine la Domnul Iisus Hristos și nu-L acceptă ca Domn și Mântuitor. Este cuvântul Lui. Mai mult decât cuvântul așa cum îl numim noi și este real, al Bibliei, sau un cuvânt pe care noi îl rostim, este cuvântul lui Dumnezeu Fiul. Vai de tine! Aolo! Are cineva îndrăzneală să-și pună numele aici în loc de Horazin? E pentru orice păcătos care nu este născut din nou, care nu are Duhul Domnului Iisus Hristos, care nu și-a predat viața în mâna Lui cu pocăință și credință. Este vai de tine! De ce? Pentru că înainte este iazul de foc și de pucioasă. Vai de tine, Betsaido, căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit cu sac și cenușă. Frați și surori, cuvintele Domnului Iisus Hristos 20 și 21 demontează multă teologie. Iubesc teologia. Pentru că aceasta înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu. Teo este Dumnezeu și logia e cuvântul, Dumnezeu cuvântul. Și toți trebuie să studiem cuvântul, să ne-l însușim și să-L trăim. Asta este teologia. Dar prea mulți au înlocuit teologia biblică cu teologia lor. Suntem atenți ce spune Scriptura. Încerc să mă fac înțeles. Căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon minunile care au fost făcute în voi, de mult ar fi pocăit cu sac și cenușă. Aceasta arată că mântuirea este pentru toți oamenii valabilă, nu doar pentru unii aleși, predestinați, ci pentru toți aceia care aud și cred. Și favoarea aceasta ar fi fost și pentru Tir și Sidon, dar n-au avut-o. Tir și Sidon, două cetăți cananite. Erau fenicieni acolo, pe marea, pe țărmul mării Mediterana. Sunt mulți proroci, m-am uitat în Scriptură, să știți, și am găsit cel puțin vreo 5 proroci, între care Isaia, Eremia, Ezechiel, Amos și așa mai departe, care au vorbit despre strălucirea bogăției Tirului. Într-un mod de excepție. Ezechiel, dacă intrăm acolo și vom vedea ce se spune, despre ce bogăție era în Tir, despre ce încredere și mândrie erau în viața lor, ca niște oameni care nu aveau nevoie de Dumnezeu și Sidon. Și asta este o problemă reală. Cine are curiozitatea, va putea să citească istoria puritanilor, pentru că noi evanghelicii teologia lor o avem, învățătura biblică de acolo ne-a fost dezvoltată. Este vorba despre acei credincioși care sub prigoană prin secolul 15-16 au venit din Anglia în Europa și o mare parte au emigrat în SUA, care tocmai, sau America, care tocmai era descoperită foarte recent. Când a fost descoperită? Dacă nu greșesc, prin 1492. Și aici era prigoană mare și au fugit dincolo. Și ei, în istoria lor, acești oameni credincioși spun cum erau atât de evlavioși și de credincioși, cum ei își propuseseră să trăiască după principiul și învățătura bisericii primare, tocmai de aceea au ajuns să fie porecliți, puritani și prigoniți și hăituiți și omorâți și au fugit în Europa și în America. Dar dumnealor spun că după nu prea mulți ani, pentru că au început să prospere prin munca lor asiduă, au început să se depărteze de Dumnezeu. Asta a fost problema Tirului și a Sidonului. Asta este problema oricărui om pe fața pământului. Și cine înțelept învață din experiența și din istoria altora. Tir și Sidon au fost pline de bogății, pline de aur. Istoria spune multe în direcția aceasta, este extraordinar. Dar ce vreau să subliniez atât de scurt și punctual este faptul că aceste cuvinte sunt adresate nu cetăților zidurilor, ci sufletelor oamenilor din vremea aceea și prin Evanghelie ne sunt adresate nouă celor de astăzi. Priviți cum bisericile evanghelice se golesc. Priviți cum este din ce în ce mai puțin interes pentru evangelizare. Din ce în ce mai puțin interes pentru slava lui Dumnezeu. Este o realitate, nu este o acuzație, este o observație care ar trebui să ne stea și nouă înainte ca preocupare. Vai de tine! Și Domnul Iisus Hristos și în versetul 20, 21 și nu numai, atenție, cheamă și îndeamnă la pocăință, la o cercetare de sine retrospectivă, la relația pe care o ai sau nu o ai cu Dumnezeu, la viața de ascultare sau neascultare, nădejde sau lipsă de nădejde în Dumnezeu, în viitor, la o cercetare profundă și reală pentru omul care nu cunoaște pe Dumnezeu și trăiește în păcatele și în fără de legile și în înțelegerea Lui. Pocăința. Un cuvânt cu o valoare și cu consecință veșnică, distorsionat și adus în mintea omului din România ca o urciune. Și acesta este mesajul Domnului Iisus Hristos și al lui Ioan Botezătorul de când au început lucrarea publică. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, căci împărăția cerului este aproape. Și acest mesaj, ca un refren, încă răsună și astăzi. Până când? Până când își va răpi Domnul Iisus Hristos biserica? Încheindu-se astfel anul de îndurare sau perioada de har. Și după aceea vine judecata, că de altfel aceasta este exprimată și aici, judecata Domnului nostru Iisus Hristos. Dar pentru ce? Aici este prezentată judecata Domnului Iisus Hristos în cârmuire. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Vi s-a dat mult. Vi se va cere mult. Iată un verset care, sau două pe care le aduc înaintea noastră, am să încerc să le citesc ca să fie foarte corect, să nu greșesc cu nimic. Isaia 55, versetele 6 și 7. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. De dimineață ni se punea înainte cuvântul acesta al căutării. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și aceste lucruri vi se vor da deasupra. Și e vorba de ceea ce scris la versetele anterioare. Lucruri după care umblă omul. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Astăzi, spune Scriptura. Chemați-L câtă vreme este aproape. Acum, nu mâine, să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Dumnezeul nostru are milă de noi, are milă de omul păcătos și îl cheamă la mântuire și la viață veșnică, să poată căpăta dreptul de copil al lui Dumnezeu, să fie moștenitor al slavei. Dumnezeu cheamă la mântuire, Satan te cheamă la păcat și la fără de lege și ia mintea prin păcat. Putem vedea și alte câteva versete pe care le găsim de data aceasta în Evrei 2, sau voi citi doar unul. E o întrebare pentru biserică de data asta, dar și pentru cel care nu-L cunoaște pe Domnul Iisus Hristos. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o? Și cuvintele pe care noi le-am citit din Evanghelia după Matei, capitolul 11, au fost rostite de Domnul Iisus Hristos, preluate de Matei și scrise, și astăzi le avem noi pe hârtie, în Sfânta Scriptură. Un alt verset, iată, cum, după acesta, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Să nu fim nepăsători cu privire la soarta sufletului personal, suflet veșnic. Avem un suflet pentru care dăm socoteală. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu, prorocul, omul lui Dumnezeu spune, pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău, așadar, în călătoria noastră prin lumea aceasta, prin pustia aceasta, este favoarea de a ne pregăti să ne întâlnim cu Dumnezeu. Și aceasta pentru vecii vecilor. De aceea Scriptura continuă și spune, astăzi dacă auziți glasul lui, sunt la Evrei 3:7, astăzi dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii. Doamne, ajută-ne să nu ne împietrim inima nici unul dintre noi. Și un alt cuvânt care poate să continue în direcția aceasta, Apocalipsa 3:20. Iată, eu stau la ușă și bat. Nu pricep și nu înțeleg o mai mare smerenie ca Domnului Iisus Hristos, care de veacuri bate la inima, la ușa inimii omului și El se prezintă, iată, eu, cine este eu? Dumnezeul cel veșnic creator, așa s-a prezentat El. Eu sunt cel ce sunt. Eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu, acum, aici, și deschide ușa inimii, îl accepți în viața ta, voi intra la El, voi cina cu El și El cu mine. Nu amânați. Pentru că vine cel rău, care pândește la ușă, cum găsim în Geneza 4:7, pândește la ușă. Păcatul pândește la ușă, cel rău pândește la ușă și dă buzna în viață. Apoi un alt verset, Matei 16:26, care are o logică divină în el însuși, de cercetare pentru orice om. Și ce ar folosi unui om să câștige lumea? Așa a fost în toate vremurile. Citim și în Vechiul Testament, în Sfânta Scriptură. Citim și în istoria profană de oameni care au format imperii, fie că a fost Imperiul Persan, Babilonian, Egiptean, Grec, ori Napoleon, au încercat și alții, și alții. Au încercat să câștige lumea, dar și-au pierdut sufletul. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimbul sufletului său? Ce simplă Evanghelia! Ce frumos, clar vorbește Dumnezeu omului și fiecăruia dintre noi. Și Scriptura continuă în această notă pe care eu am încercat-o să o prezint până acum, și anume, chemarea de dragoste a lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Prin Harul Domnului, Evanghelia a fost vestită și încă este vestită. Și așa cum stăm și noi astăzi aici, într-o adunare ca aceasta a fost un semen al nostru, un om. Dar poate că nu era chiar ca noi, pentru că dumnealui se socotea foarte, foarte cum se cade. Așa că la finalul programului, după ce a ascultat Evanghelia, s-a ridicat, s-a apropiat de vestitorul Evangheliei și a spus: uite, eu aș vrea să spun o întrebare. Și a început să vorbească cam în felul următor: aș vrea să spun ceva, întâi de toate, despre mine. Eu duc o viață de om cum se cade. Și trebuie să mă crezi. Sunt un om foarte de treabă, un om cum se cade. Am un nume bun. N-am furat niciodată nimic. Nici nu sunt un bețiv. Sunt un om moral. M-am purtat totdeauna în relațiile cu ceilalți într-un mod cinstit și drept. Iar din ceea ce mi-ai spus dumneata, am înțeles că dacă nu mă predau Domnului Iisus Hristos și nu-L accept El ca Domn și Mântuitor, eu pierd. Așa este? Și omul a trebuit să-i spună: da, așa este. Băi, dacă așa este, eu nu pot să spun altceva decât că aici este ceva în neregulă. Nu se poate așa ceva. Este o situație foarte nedreaptă și nefirească. Stai un pic, încerc să te lămuresc. Uite, hai să zicem, să admitem că mama dumitale este cea mai bună femeie de pe fața pământului. Păi da, chiar așa și este. Bun. Haideți să mai admitem că mama dumitale te iubește așa de mult cum nicio mamă de pe pământul acesta nu-și iubește copilul. Păi da, eu asta cred. Așa este. Bun. Uite, hai să admitem că dacă ai fi într-o situație de viață și de moarte, mama dumitale s-ar jertfi și ar da viața pentru ca dumneata să trăiești. Toate sunt adevărate. Eu cred că mama mea și-ar da viața pentru mine, ca eu să nu mor. Bun. Să admitem că tot ceea ce ai afirmat și ai aprobat despre mama dumitale este adevărat. Și că dumneata, ca un om de excepție, cum se cade, ai grijă de propria familie, deci te porți într-un mod excepțional cu soția, cu copiii, cu prietenii, cu vecinii, cu oamenii de afaceri pe care i-ai amintit mai devreme, dar cu excepție. Și excepția ar fi că ți-ar fi indiferentă situația în care a ajuns mama dumitale. A ajuns să nu mai aibă unde să locuiască? Un om al străzii, muritor de foame. Ce-i zice în situația asta? Păi dacă ar fi așa, n-aș putea să spun că decât că aș fi un ticălos. Ai dreptate. Și eu zic tot ca dumneata, îți dau dreptate în ceea ce spui. Numai că ceea ce vreau să spun este că Domnul nostru Iisus Hristos, în realitate, în adevăr, și-a dat viața pe cruce la Golgota. El s-a jertfit din dragoste pentru dumneata. El, care iubește mai mult decât orice mamă de pe fața pământului, a suferit cumplit ocări, batjocuri, despărțire de Dumnezeu Tatăl și murdăria păcatelor întregii omeniri a fost pusă asupra Lui. Cum vezi lucrul acesta? A stat, s-a gândit, zice, în situația aceasta trebuie să admit că eu astăzi nu sunt decât un netrebnic. Inima i-a fost copleșită de jertfa Domnului Iisus Hristos, de dragostea Lui, de bunătatea Lui și a înțeles ceva din mărinimia lui Dumnezeu, din planul de mântuire a lui Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Acesta este Dumnezeul nostru, Tatăl. Acesta este Domnul nostru Iisus Hristos, Dumnezeul binecuvântat în veci, despre care nu avem doar să admitem sub formă de tablou, de imagine sau de imaginație să înțelegem ceva, ci este o realitate împlinită, este un fapt dovedit pe cruce la Golgota. Domnul Iisus Hristos a acceptat să stea între noi și Dumnezeu Tatăl, să primească judecata care ni se cuvenea, să plătească prețul răscumpărării sufletului nostru. De aceea este scris, în El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său. Și am spus mult prea puțin astăzi, trebuie să mă opresc. În Evanghelie vom găsi mult mai multe adevăruri cu privire la Domnul Iisus Hristos, acela care ne privește din ceruri, care ne-a dat viață, care a venit după noi, a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut și vrea să ne smulgă cu braț puternic și mână tare dintr-o lume care zace în cel rău, dintr-o lume pierdută afară de legii și să ne strămute în împărăția Lui, din întuneric la lumină, din moarte la viață. Credeți în Domnul Iisus Hristos și veți fi mântuiți. Amin.